9. maj datum je kada čitava Vaseljena obilježava pobjedu nad jednim od najvećih zala koja je izašla iz ljudskog roda, pobjedu nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Srpska pravoslavna crkva bila je aktivan učesnik u životu svog naroda kako u svim teškim vremenima, tako i u Drugom svjetskom ratu, i o ulozi sveštenstva i vjernog naroda Srpske pravoslavne crkve u toku ovog ratnog sukoba razgovaramo sa direktorom našeg radija, protoierejem Predragom Šćepanovićem, koji je jedan od najupućenijih sveštenika na tu temu sa kojim razgovaramo. Oče Predraže, pomaže Bog i blagoslovite sve nas i naše slušalce.
Hristos vaskrse i neka bi Gospod Bog vaskrsli, koji je jači od smrti, dao pokoja, a danas je 9. maj, dan. A danas je upravo 9. maj, dan kada je Njemačka kapitulirala. Doduše, Japan je do septembra 1945. godine predstavljao tu silu fašističke osovine, tako da se može govoriti o velikom broju krvavi Drugi svjetski rat koji je odnio na milijone žrtava, pa je i prilika da mi kao crkva, ovako hladne glave sa istorijske razdaljine posle 70 godina, se pomolimo za duše svih onih koji su uzeli pušku i borili se protiv tog zla. Videći situaciju u Rusiji, a Rusija je za naš narod bila uvijek neki orijentir i društvenih i ekonomskih, literalnih i svih drugih pogleda na život, i videći da je ona u opasnosti i naš narod se našao u sličnoj situaciji, jer 1939. godine po sporazumu Ribbentrop-Molotov Stalin i Hitler su potpisali taj ugovor o nenapadanju. Međutim, ono što bitno razlikuje carsku Rusiju, tada se on zvao SSSR, je u tome što su u Rusiji bila jedna samo kolona protiv okupatora i fašizma, a u Crnoj Gori nažalost su postojala dva pokreta koja su se deklarativno, neko više, neko manje, i uvijek to kažem, da se klanjam svakoj žrtvi bez obzira sa koje strane je pala, u borbi protiv fašizma i u borbi protiv svih onih zala koje je fašizam sa sobom nosio. Naša crkva je uzela aktivnog učešća počev od 25. marta i onog potpisivanja Trojnog pakta, iako se sad u historiografiji i u drugim oblastima nauke vode brojne polemike. Mogu da kažem kao sveštenik, kao slobodan čovjek, svoj stav da se opet, ne daj Bože, a daj Bože, pomenulo se, nikad se ne povratilo, ja bih opet stao na stranu blaženo počivšeg patrijarha srpskog Gavrila, episkopa Nikolaja Velimirovića, koji su taj pakt 25. marta dočekali uz narodne demonstracije. Oko 10.000 ljudi u Kraljevu je čekalo vladiku Nikolaja ispred episkopskog dvora i tražilo od njega da ide u Beograd, i onaj čuveni govor patrijarha Gavrila na radiju, za koje se pretpostavlja da ga je napisao vladika Nikolaja, koje je da živimo, da živimo u slobodi, i prosto nije u etici srpskog naroda bilo da trpi bilo kakvu okupacionu čizmu na svojoj teritoriji, nego sila otme sela i gradove. U Francuskoj i nekim drugim državama su postojali pokreti otpora, međutim sve ono što se dešavalo u Europi, brzi slom mnogih država su opredijelili poziciju na frontu u Jugoslaviji. Kao rezultat tog obaranja 27. marta i tog Trojnog pakta, odnosno pristupanje silama fašističke osovine, došao je 6. april, došao je strašno jutro kada je u Beogradu u bombardovanju oko 10.000 ljudi izgubilo svoje živote, kada je bombardovana Narodna biblioteka i kada je već bilo jasno kakve su namjere sila fašističke osovine Njemačke i Italije. Patrijarh Gavrilo će otići u internaciju, otići će preko Sarajeva i do manastira Ostroga, gdje će dočekati mladog kralja Petra II, koji imao tada 20 godina, i on će odbiti njegov poziv da ide za Englesku. Mladi kralj je donio tu tri najveće hrišćanske svetinje, od koje se dvije čuvaju danas u Cetinskom manastiru, ruku svetog Jovana Krstitelja i dio časnog krsta na kome je razapet Gospod Isus Hristos, i treća je koja se danas čuva u muzeju na Cetinju, ikonu Filermose, majke Božije. Tako da se ta ikona, nažalost, još nije pridružila, ali nadati se da će ljudi shvatiti. Ogromni tovar iz zlata, polazak aviona sa Kapinog polja je obezbeđivalo patrijarhu Gavrilu jedan lagodan život, međutim on kao dokazani patriota iz balkanskih ratova, koji je bio interniran iz Prvog svjetskog rata, ostao je da dijeli sudbinu svoga naroda. Ta sudbina će zadesiti i Nikolaja Velimirovića, koji će po naređenju Gestapoa biti mnogo puta saslušavan u manastiru Ljubostinji, u Kruševcu i u drugim mjestima. On će 43. biti odveden i u Vojlovicu, gdje će zajedno sa patrijarhom Gavrilom provesti godinu dana, i u septembru 44. godine oni će iz manastira Vojlovica kod Pančeva preko Velikog Bečkereka, današnjeg Zrenjanina, otići za Budimpeštu i za zloglasni logor Dachau, i to su jedina dva crkvena velikodostojnika u Europi koji su bili zatočenici zloglasnog logora Dachau. I možda najbolje od vrha da sagledamo da je uloga srpske crkve u Drugom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom poklanju bila patriotska i rodoljubiva, što ne znači da možda nekada i nije napravljena neka greška nekim blagoslovima, jer bilo je nažalost jedinica koje su se deklarativno zalagali za krst, ali su ime toga krsta, i to moramo reći, činjeli zločine, mislim tu konkretno na Kostu Pećanca. Što se tiče samog 41. godine i samog aprilskog sloma i događaja koji će se kasnije dogoditi, oni su se odvijali meteorskom brzinom. Ponajteže je bilo mitropolitu crnogorsko-primorskom Joanikiju, sveštenom učeniku, koji je dočekao hiljade i hiljade izbjeglica sa Metohije koji su pobjegli od albanskog noža preko prokletija, i jednostavno je on bio u situaciji da dočeka italijanskog okupatora, koji se po svjedočanstvima naroda ponašao do 13. julskog ustanka prilično prijateljski, ako se to može uopšte reći, za nekog ko je došao na vašu teritoriju. On ima taj atribut okupatora, ali sama veza kraljevske dinastije i ćerka Nikola Petrovića, kralja Crne Gore, je bila kraljica Italije Jelena Savojska, tako da je i ona dala tu molbu vojnicima da se oni prema lokalnom stanovništvu ponašaju prijateljski koliko je to moguće, i danas su ostale te žive priče kako su dočekivali sa bombonima, sa čokoladama. Danas ćete to čuti od mnogih ljudi koji su eto preživjeli, što naravno ne veliča Italiju, nego govorim, pokušavam da sagledam to teško vrijeme. Međutim, imamo velikih problema što su još mnogi arhivi zatvoreni i što mnogi istoričari nemaju pristupa rasvjetljavanju istorijske istine i svega toga što se dogodilo. 22. juna raskinut je sporazum između Staljina i Hitlera koji su potpisali Ribbentrop i Molotov, i već tada je jasno da se svijet podijelio, iako i do tada bio podijeljen na dvije sukobljene zaraćene strane, SSSR i Velika Njemačka, koje su pristupili Italija, Japan i druge sile, Bugarska, koja je dakle željela da rasparčavanjem bivše Jugoslavije podijeli je na okupacione zone i svoje zone interesa. Tako su Mađari zauzeli Banat, Bugari su preuzeli jedan dio Srbije, dok je Velikoj Albaniji su bili pripojeni neki dijelovi Crne Gore, Ulcinj, Plav, Gusinje, Rožaj. Oni su ušli u sastav Velike Albanije, koja je bila pod italijanskim okupacionim snagama. 12. jula grupa crnogorskih separatista na čelu sa doktorom Sekulom Drljevićem je proglasila nezavisnu državu Crnu Goru, koja je poništila odluke Velike narodne skupštine, Podgoričke skupštine 1918. godine, i koja je napravila jedan otklon od njenih odluka, koje je značilo jedinstvo i vaspostavljanje ponovo jedinstva srpskog naroda i srpskih država posle petvjekovnog otomanskog ropstva, posle balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata. Čim je taj sporazum raskinut, počinju i borbe i na ruskom frontu. Njemačka je dakle pregazila više od pola Europe i kreće se polako prema Rusiji, ali ono što je žalosno i što kao sveštenik uvijek moram, i sam sam u svom Donjem Zagaraču, u mjestu zavičajnom selu moga oca i mojih predaka, samo u njemu je jedno jutro 42 stradalo, jer je postojala su dva bloka, jugoslovenska vojska u otadžbini, takozvani četnici, ako je naziv četnici mnogo stariji, on datira iz Balkanskih i Prvog svjetskog rata i nastao je negdje i u Makedoniji, i predstavnici partizanskih snaga, predstavnici koji su se zalagali za međunarodnu internacionalu i koji su bili pod patronatom socijalističke Rusije. Tako da, ako u Rusiji imamo jedan front, jednu kolonu, nažalost, kod nas su te podjele bile sve izraženije. Sveštenstvo kao sveštenstvo, ono se našlo između ta dva pokreta. Ovaj rojalistički pokret, odnosno pokret koji se zalagao za krunu, za kralje i otadžbinu, oficiri koji su bili zakleti kralje i otadžbini, su pristupili naravno tom pokretu koji je ovako sa hrišćanske strane, iako i to ne abolira od svih onih stvari koje u ratu, ali rat je mnogo bio, nažalost, prljav, svaki je rat bratubilački, ali ako možemo reći za ovaj drugi svjetski rat na području bivše Jugoslavije i današnje Crne Gore, on je zaista bio krvav i bratubilački. Često puta se desilo da dva brata, i najveći rasjep imamo u porodici, možda je to najbolji primjer kojim bi ilustrovali crnogorske podjele, je primjer porodice Vukmanović. Doktor Luka Vukmanović, predratni doktor teologije, prosto sam i sam kad sam radio master tezu, master rad, kad sam branio, našao sam taj njegov doktorat i prosto je bilo mi nemoguće kako je neko iz siromašne, ali časne Crnice mogao da dođe do toliko izvora o materialističkom shvatanju istorije se odnosi njegov doktorat, kako je mogao da nađe toliko jedan jako učen čovjek koji je školovao svoga brata Svetozara Vukmanovića Tempa, i jednom prilikom je majka pitala Tempa šta će biti sa Lukom ako tvoji pobjede, on je rekao ubit ćemo ga, šta će biti ako Lukini, mene će ubiti, i onda kuku meni. E, iz tog uzvika ove majke Crničanke možda najbolje možemo da sagledamo kakav je to rascijep i kakva je to raspolućenost vladala u samoj Crnoj Gori. Veliki broj zločina su nažalost počinjali partizanske snage prema sveštenstvu, veliki broj sveštenika je stradao, njihove ruke oko 80-70 je stradalo na zlom putu u odstupanju od Vezirovog do Zidanog mosta, mada su neki sveštenici, evo da idemo odavde, sveštenik Božarić iz Rogama, onda drugi neki sveštenici koji su stradali 41. godine, samo da pomenemo sveštenika Petra Vujovića koji je u svom selu u Ljašanskoj Nahiji prema Cetinju rekao, ljudi, nemojmo da ubijamo Italijane, jer za jednog italijanskog vojnika oni će ubiti pola sela. On je bačen od strane partizana u jamu i šesti glas se čuo, šesti dan se čuo njegov glas iz jame Kunovo Prisoje. Ja sam tu jamu posjetio i zaista je stravično se nadnijeti bilo nad njom. Tako da je, nažalost, ta lijeva, takozvana lijeva skretanja, bila je direktiva. Evo, sada se polako iz arhiva Jugoslavije saznaju mnoga ta dokumenta, se upravo govorilo da se i sveštenici, i oficiri, i učitelji, i te učenije glave, sve ono što nije pristupilo partizanskom pokretu, opet kažem, klanjam se svakom onom koji je krenuo taj partizanski pokret i koji se borio i stradao, pogotovo su velike bile partizanske žrtve u Bici na Pljevljima u decembru 1941. godine. Taj napad je bio nepromišljen i zaista je tu izginulo dosta omladine, i evo prilike da se pomolimo danas i za njihove duše i da bi oni našli mira i spokoja. Što se tiče...
Prostite samo što vas prekidam za kratko. Srpsku crkvu u tom periodu jednostavno gotovo da nije imala prijatelja na području nezavisne države Hrvatske. Satirale su je ustaše. Rekli ste sami da su nacifašisti sa svojim dolaskom odmah uhapsili najveće crkvene velikodostojnike i zabilježeno je da su oni vršili velike zločine nad sveštenstvom i monaštvom naše crkve. Za partizanske zločine manje više svi znamo, posebno za ove koji su vezani za Sloveniju. Naša crkva pokrenut će upravo jednu akciju povodom 70 godina stradanja naših ljudi koji su predvođeni sveštenom učenikom mitropolitom Joanikijem sa 70 sveštenika postradali u Sloveniji. Možete li nam, samo da napravimo malu digresiju, reći nešto o tom događaju koji je aktualan?
13. juna ove godine, 2015. godine, o 70 godina tog stradanja i tog zlog puta. O tome mi je pričao sin sveštenog mučenika Luke Vukmanovića, doktor Čedo, primarius doktor, moj dragi brat u Hristu, koji je uključio se u organizaciju Otkrićemo istinu zajedno sa pokojnim Dušanom Niklanovićem, koji je i pokrenuo najprvi parastos koji smo napravili 16. juna 2005. godine u Kamenskoj Bistrici, na toj livadi gdje je pobijeno bez suda i presude, a čim je neko pobijen bez suda i presude i ne zna mu se grob, njemu nije ni dokazana krivica, tako da će 2015. godine u 70 godina biti obilježeno svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, najvjerojatniji preosvećeni vladika Budimensko-Nikšićki Joanikije sa sveštenstvom i vjernim narodom, potomcima i ljudima dobre volje, koji će pokušati da se skrene pažnja javnosti na taj strašan zločin. Pričao mi je Čedo, sin sveštenog učenika Luke, kako je Luka, koji je imao 4 djece, vodi svog najstarijeg sina Čedomira, dakle koji je tada imao 14 godina, jer se plašio da partizani oslobađanjem, a poznato je, o tome je pisao naš istoričar i u Svetigori je objavljeno 94. godine, od 26 žrtava na Cetinju 44. godine od Pavla Zorića, od direktora Cetinske gimnazije i od drugih intelektualaca koji su ulaskom partizana na Cetinje bili strijeljani bez suda i presude, takozvani prijeki narodni sudovi su njima presudili, tako da je jedan ogromni strah i panika zavladao. Okupljenje je bilo u Podgorici, iako je jedan dio krenuo iz Grblja, iz Majina, i oni su bili došli skoro do Skadra, i tada je došlo do naredbe da se taj zbjeg vrati za Podgoricu. Ljudi su došli do Grblja i u Petrovcu su se sreli sa svojim rođacima koji su bili na strani partizana i izljubili se, da bi isto veče tih 80 Grbljana i Majnjana, i njima je podignut spomenik u manastiru Podlastva i patrijarh Pavle, blaženo počivši, je bio 94. godine, tako da je sudbinu tog zbjega upravo pratio i strah, tifus, bolesti iz sa neba su avioni saveznički koji su evo u ove dane prije 71 godinu bombardovali našu Podgoricu. Podgorica je grad mučenik koji je 72 puta zvanično, a neki su brojali i do 84 bombardovane. Tada je poginuo glavnokomandujući snaga Jugoslovenske vojske otadžbine za Crnu Goru Đorđe Lašić i veliki broj Podgoričana, skoro svaki šesti Podgoričanin je poginuo u tom savezničkom bombardovanju, u kome je poginuo oko 15 Njemaca. To upravo govori da je po naredbi Josipa Broza bombardovana Podgorica, Niš, Leskovac, Nikšić, Knin i neki drugi gradovi. Tako da u samom tom zbjegu koji se kreće...
Koliko je ljudi bilo u zbjegu?
Od 15 do 20.000, samo udruženje Otkrićemo istinu je skupilo 5.224 imena i objavilo ih u knjizi autora Sava Gregovića. Od dana objavljivanja 2009. godine prikupljeno je još 1.000 imena. Tu nisu samo bili oficiri, učitelji, nego je tu bio i narodni zbjeg, čak je bilo i žena sa djecom, i izdata je abolicija. Josip Broz je izdao aboliciju da svi oni koji se nisu okrvavili ruke u ratu, da će im biti obezbjeđeno pravedno suđenje. Međutim, on je odstupio svoje riječi i rekao je: oni izdajnici, stići će ih ruka pravde. Oni su, koji su krenuli da napuštaju našu lijepu državu, ne zaslužuje na njoj da žive. I tako su krenule masovne egzekucije. Prvo stradanje tog velikog zbjega je bilo na Lijevča polju i tamo ćemo 14. juna naš mitropolit u selu Razvoj služiti svetu arhijerejsku liturgiju i nadamo se da ćemo uspjeti da obiđemo i Staru Gradišku i Jasenovac, tako da je taj veliki narodni zbjeg na čelu sa sveštenom učenikom mitropolitom Joanikijem, Savom Vuletićem i drugim intelektualcima se kretao u zaista golgotskom času. On je bio i prevaren od Sekule Drljevića, koji je želio da i sa crnogorskim kapama isključi iz fronta borbe koji su oni držali tog kursa 4 godine, ali sam dio tog zbjega je stradao i u Jasenovcu, tako da to dovoljno govori o njegovim namjerama. I taj zli put, kako ga je narod nazvao, je trajao sve do maja i juna 45. godine, kada su 70 biranih sveštenika mitropolije Crnogorsko-Primorske na čelu sa mitropolitom Joanikijem, koji je kasnije odveden u Vukulju pod Aranđelovcem, ne zna mu se ni groba ni mramore, iako je on govorio Peku Dapčeviću da nije izdajnik, on je rekao: kako nisi izdajnik, pa evo ja sam spasio od Italijana, tvoga oca i majku, pa eto i to govori da si sarađivao, tako da, a otac Peka Dapčevića je bio đakon Jovan Dapčević, tako da je to bilo jedno zlo i opako vrijeme i mi mlađe generacije moramo polako da prevazilazimo, ali Sveto pismo kaže spoznajte istinu, istina će vas osloboditi, ne smijemo da aboliramo nijedan zločin, mas koje sa strane da dolazi, ali kao ljudi razumni moramo da pomiremo mrtve sa mrtvima da bi nas neko ubrojao u žive i da prosto skinemo jednu etiketu tih ljudi koji su nosili taj pečat izdajnika 70 godina. Kako je rekao Matija Bećković u svojoj pjesmi, onaj koji pobi ni prave ni krive, više ih mrzi mrtve nego žive, tako da ćemo ove godine tu priču, nadam se, Slovenci su tu priču završili 85. godine kada su objavili bijelu knjigu, ovi su stradali sa jedne strane, ovi sa druge, mislim da polako sazrija vrijeme za sve narodno pomirenje i mitropolitan Filohije je u besjedi za Markovdan u crkvi Svetog Đorđa, jednom svojom besjedom, a i kasnije smo razgovarali da se pozove narod na pomirenje, da se te nezacijeljene rane Drugog svjetskog rata polako da prepustimo, sve nas čeka Boži sud, pa ćemo sve znati ko, kako, ko je s kim sarađivao, gdje je ko bio i sudu Božjem neće promaći ništa, bez obzira ako se neko deklarativno zalagao za krst, za kralja, za otadžbinu, za crkvu, za slavu, a ako je činio zločine, sigurno da će mu biti još teža, a isto tako oni koji su se borili i koji su svoju braću u jame bacali, također će podleći tom pravednom sudu Božijem, tako da sama ideologija i sama pripadnost, ali ono što smatram da je najgore, što mi u Crnoj Gori posmatramo, ako mi je đed bio u četnicima ili partizanima, ja ću da držim taj kurs. Ne, smatram da kao zreli ljudi moramo da polako i tragamo za istorijskom istinom i za događajima tragičnim koji su se događali i da se prosto prema tome opredjeljujemo, a evo, pošto su nam puna usta Evropske unije, hita su Evropska unija, Evropska unija donijela deklaraciju koja je osudila zločine totalitarnih sistema, fašizma, ali i komunizma, jer po samoj tehnologiji vladanja, po logorima u Sibiru, logor Goli otok i mnogi drugi logori koji su bili jedan sistem torture nad ljudima koji ne misle isto kao po onim Lenjinovim riječima da se ne treba rukovoditi istinom, nego upravo da oni svi koji pripadaju u tom kursu mogu da se služe i lažima i oni govori ubiti oca, majku, brate, sve što ne misli kao partija, tako da nažalost ispod tog njegovog šinjela su počinjeni mnogi zločini, ali opet kažem i mi kao crkva i mi kao ljudi moramo te podjele, ratne podjele da polako prevazilazimo. Evo da ispričam, da iskoristim priliku, moj rođak sveštenik Radule Aleksin Šćepanović je 41. godine kada je dolazio Pircio Biroli, odbio da se skine, odbio da obuče odeždu i on je tada pljunuo Pircija Birolija, on je doživio veliku torturu i puno su ga batinali, ali je na samu intervenciju kraljice ipak nekako sačuvao svoju glavu i svoj život i on će krenuti ovaj zbjeg i ubijeni u Sloveniji bez suda i presude, pošto nije imao potomaka, tek se bio i oženio, bio je mlad sveštenik, nema o njemu ko da brine, pa sam ja sa profesorom Momirom Šipanovićem, profesorom Podgoričke gimnazije, pokrenuo jednu inicijativu da se njemu uradi jedna ikona, pošto ga je naša crkva pribrala liku svetih i uradili smo ikonu i što mi je drago da i oni iz partizanskih i ovih drugih familija svi smo dali prilog i sad će ta ikona krasiti crkvu Svetog Simeona Mirotočivog u Donjem Zagaraču i to je upravo mi bio jedan dovoljan signal da polako trebamo da prevazilazimo sve te podjele koje su skupo koštale naš pravoslavni rod.
Oče Predraže, kada govorimo o stradanju naše crkve na području nezavisne države Hrvatske, o tome bi moglo da se govori čitavih emisija. Možda biste za naše slušalce mogli da ispovite neke od strašnih događaja koji su zadesili naše sveštenstvo i monaštvo i narod vjerni na području te takozvane nezavisne države Hrvatske.
10. aprila Slavko Kvaternik, jedan od pukovnika Jugoslovenske kraljevske vojske, je potpisao pakt sa silama fašizma i on je proglasio nezavisnu državu Hrvatsku i to je bio signal i opšte jedan poziv da sve ono što je pravoslavno da se treba i postoji i ta naredba Pavelića da jednu trećinu treba pobiti, jednu trećinu treba protirati, smjestiti u logara, jednu trećinu treba prevesti u katoličku vjeru. Čuveni su po zlu zločini u Glinskoj crkvi, gdje je narod strašno stradao u velikom mučeničkom selu Prebilovci 1941. godine. Ima jedan strašan u arhivu Jugoslavije, strašan dokument jednog oficira koji piše Duče, u koji je zgranut time da su djeca ispod 12 godina, da je njihova učiteljica silovana, da su svi pobijeni, da su im glave osječeni, stavljene na školsku klupu. Polako se i ta istina iz tih arhiva, mada jako sporo, ne znam zašto i zbog čega se to krije, ali u tom dopisu Dučeu on se grozi Mussoliniju, dakle u tom pismu on se grozi tih zvjerstava koje su počinili ustaše Ante pod vojstvom Ante Pavelića. Nažalost, uz jedan blagoslov Alojzije Stepinca i jednog dijela rimokatoličkog klera, tako da će Srpska pravoslavna crkva biti obezglavljena na najsvirepiji način i ubijen mitropolit Petar Zivonjić, Sava Trlajić, Dositej Vasić je bukvalno pretučen od katoličkih časnih sestara u Zagrebu, došao u manastir Vavedenje i tu se upokojio. Zatim Platon Jovanović, episkop Banja Lučki, je također zvjerski ubijen. Na stotine sveštenika je također ubijeno i ono je podijelilo sudbinu svoga naroda, da ne pričamo o samom koncentracijnom logoru Jasenovcu, u kome je stradalo oko 700.000 ljudi, ne samo Srba, nego i Jevreja i Cigana. I tek će 22. aprila ove godine i to obilježila naša crkva, bilo oko 20 episkopa na čelu sa patrijarhom srpskim Irinejem u Jasenovcu, taj proboj logoraša. Tako da sve to i svi ti tragični događaji upravo govore da je crkva uvijek bila uz svoj narod i stradala i dijelila je njegovu sudbinu kao i uvijek kroz svoju mučeničku istoriju. Upravo ovi sveštenomučenici koje smo pomenuli, i Petar Zimonjić koji je uhapšen po ličnom naređenju, to je Aleksandar von Lero, zapovjednik za ovaj dio Balkana, rekao da je po Hitlerovom naređenju su uhapšeni patrijarh Gavrilo Dožić, episkop Žički Nikolaj Velimirović, mitropolit zakonski Petar Zimonjić, i da je bombardovana Narodna biblioteka i srpski manastir. A onda kada su ga pitali zašto je bombardovana biblioteka i srpski manastir na čelu sa Žičom, koja je doživjela strašno stradanje 12. jula 1941. godine, upravo zato što su manastiri bili personalna uprava srpskog naroda i u njima je čuvano sve ono što je vjekovima vrijedilo. Tako da nekad se i postidimo kako su naši neprijatelji bolje poznavali istoriju, duh i blago našeg naroda nego mi sami. Ali eto, pravda otme sela i gradove. Sve ono što je sazidano na zlu brzo prođe, pa hvala Bogu da je to zlo nacifašizma prošlo, ali mi ovdje moramo da se izmirimo, a spoznajte istinu, istina će vas osloboditi, upravo u toj istini, da skinemo etikete sa onih ljudi i da svakome odamo priznanje koji se borio protiv fašizma. Evo samo jedan primjer. Milan Spasić i Sergej Mašara, koji su odbili da Italijanima predaju podmornicu i koji su se digli u vazduh, jedan herojski čin koji su kasnije narodne vlasti, koji su, iako se to desilo u aprilu, dakle prije 13. jula, oni su to prepisivali da su to uradili znači pripadnici komunističke partije, prosto su to uradili rodoljubi i tu se sva priča završava. Da li su oni bili, se osjećali Srbi, da li su bili ovo, da li su bili ono, taj herojski čin je nešto što zaista treba podržati, i mnoge manipulacije treba dobro prečešljati tu istoriju i ispitati sve kako je bilo, i da naša djeca bi polako tako pomirena, i da naši gradovi i naše ulice nose imena junaka iz ranih ratova, jer nije se samo ratovalo od 1941. do 1945. To je bio najgori od svih ratova do sada koga je istorija, pogotovo je poguban bio na teritoriji današnje Crne Gore, i daj Bože da se pomenulo, se nikad se ne povratilo, da Gospod u svom carstvu upokoji sve žrtve, sve nevine žrtve i sve one koji nisu počinili zločine, da i Gospod upokoji u carstvu svome, bez obzira na kojoj su strani bili.
Oče, čini se da je prepreka za to pomirenje među mrtvima i među njihovim potomcima u mnogome i držanje države Crne Gore, koja za razliku od svih ostalih bivših jugoslovenskih republika, koji gledaju na neki način da rehabilituju ljude koji su za rehabilitaciju, da osude ljude koji ranije nisu bili osuđeni, da stavi neke zdrave temelje na kojima bi se mogla graditi neka zajednička budućnost njihovih potomaka. Čini se da Crna Gora to ne želi, čini se da Crna Gora to ne radi, i pored velikog inicijativa i pored brojnih inicijativa velikog broja raznih organizacija i pojedinaca uticajnih na tu temu. Zbog čega smatrate da taj proces rehabilitacije u Crnoj Gori ne ide na najbolji način?
Organizacija koju, čiji sam član i kojoj pripadam, Otkrićemo istinu, Dušan Niklanović, je od 2004. godine krenula u to pomirenje, i ovom prilikom da pomenem našeg pokojnog brata Dušana Niklanovića, koji je promociju ovih knjiga započinjao plačem i govorio: nije moje dijete krivo što sam ja bio u četnicima, niti je dijete onoga sa strane bilo krivo što je njegov otac bio partizan, ali prosto znam lično koliko je on puta pisao i predsjedniku države i predsjedniku vlade i drugim visokim adresama u Crnoj Gori, nikakvog odgovora nije bilo, a prosto je to jedna obaveza, ako žele da uđu u Europsku uniju moramo popisati sve te koji su nevino stradali, nevine žrtve, oni imaju pravo na groba, pokoljenja, dijela sude, šta je čije, daju svima, kako govori veliki Njegoš. Tako da i mi moramo da te ljude ubrojimo, da ih upišemo, da su i oni postojali, jer to nisu nikakvi fiktivni ljudi. Rekao sam da smo oko 6000 imena skupili, veliki broj fotografija, to su sve sinovi ovoga naroda. Tako da me čudi ponašanje vlastodržaca današnje Crne Gore, koji upravo kao da na tim podjelama želi da stvara neke političke poene, jer prosto ono što je nesporno, ono što je država Slovenija, mi ćemo na ovom skupu u Sloveniji prisustvovati i predsjednik Slovenije Borut Pahor, koji je i sam pripadao strankama lijeve orijentacije, dakle socijalističke provinijencije, ali je prosto čovjek shvatio da taj zločin gdje je pobijeno 250 do 300 hiljada ljudi, evo tako se ponaša i predsjednica Hrvatske, novoizabrana predsjednica Hrvatske, koja je otišla u Blajburg i predstavnicima ustaške vojske koji su tamo vraćeni i pobijeni u Sloveniji odala poštu. Bez obzira na to moramo se ponašati kao zreli i odgovorni ljudi, bez obzira što je neko pripadao ustaškom pokretu, svak onaj kome nije pravedno suđen i kome nije dokazana krivica, on je žrtva. Tako da sa te strane mislim da bi i savremena Crna Gora, a ne znam iz kog razloga to ona ne želi, upravo da se tim ljudima da pravo na tamjen, na molitvu, na vječni mir, pa i ako su što pogriješile, sigurno svi ljudi griješimo, to kao svešteni koji ispovijeda ljude znam da svakog dana griješimo, niko tu nije bio bezgrešan i teško je iz rata izaći bezgrešan, svi su sigurno i pravili ovakve i onakve greške i nisu se suprotstavljali zlu i lijevim i desnim i ovakvim i onakvim skretanjima u svojim redovima, ali prosto ako želimo da se pomirimo kao Slovenci koji su 85. izdali tu bijelu knjigu, pa evo da navedemo i primjer Franka koji je u Španiji podigao spomenik onima koji su pali sa jedne i sa druge strane, samo tako se možemo izmiriti i samo sa historijskom istinom možemo doći do boljeg shvatanja tih tragičnih događaja, a i da duše tih mučenika koji negdje huje u slovenačkim šumama i čuje se neutješni njihov glas i vapaj na prvom mjestu za molitvu, a i vapaj za pomirenje, te ljude mora i ova država da prizna, jer su to sinovi ove Crne Gore koji su otišli na taj zli put. Pa se nadamo, i lično sam predao pismo na najveće tri adrese u Crnoj Gori, nadam se i dobili su poziv da prisustvuju ovom parastosu u Sloveniji, to bi zaista mogao da bude jedan početak svenarodnog pokajanja i svenarodnog izmirenja. Iako kao čovjek koji realno sagledava život znam da će to ići dosta teško, još ima dosta tih otpora, ali naše je da činimo djela ljubavi i da širimo hrišćansku i evanđelsku ljubav među svim ljudima dobre volje, i da prosto oni koji su okrvavili ruke, da njihovi potomci prosto na neki način se poklone nad tim žrtvama, bez obzira koje kome pokretu pripadao, ali moramo osuditi zločine kao hrišćanin, ono što je kao hrišćanin, ono što je Dostojevski govorio, neka se zlo sprovodi, ali ne preko mene, tako da se i mi moramo ograditi od toga zla.
I eto, za kraj samo razgovora, ne bismo zaključili ovu priču o stradanju crkve da ne pomenemo i stradanje crkve nakon što je potpisana kapitulacija Njemačke, ova stradanja u Sloveniji također su se desila nakon završetka rata i samim tim su sa posebne strane se može posmatrati taj zločin, ali i nove komunističke vlasti na mnoge načine progonile su crkvu po 45. godini.
Upravo tako, samo da pomenemo slučaj sveštenika Miloša Joksimovića iz Pavinog polja, koji je uoči Svetog Nikole izveden na svirep način ubijen, da pomenemo mnoge druge sveštenike koji su tamnovali i koji su stradali zato što nisu bili po volji novih revolucionarnih vlasti. 46. godine je iz škola izbačen Sveti Sava, on se više nije praznovao kao školska slava. Izbačeno je dakle slavljenje i praznovanje vjerskih praznika, Božića, Vaskrsa i drugih velikih praznika, ukinuta je i vjeronauka, tako da će to stradanje pratiti crkvu dakle sve do negdje 87. 8. godine. Da pomenemo samo slučaj mitropolita Arsenije Bradvarevića, koji je 54. godine osuđen na 11 godina i koji je 5 godina održao u Bogdanovom kraju, i mnoge druge sveštenike koji su tamnovali. Da pomenemo samo sveštenika Savu Bankovića koji je 19 godina tamnovao u Brozovim kazamatima. I samo da kažem da, evo primjer, da idemo dalje od Podgorice, kada je hram u Podgorici počeo tek 1993. godine da se gradi Markovdanska litija, koja je čak i pod okupacijom 8. maja je održana u Podgorici, tek će 92. godine biti obnovljena za vrijeme mitropolita Amfilohije. I o takvom tom progonu pravoslavnog sveštenstva i naroda imalo bi mnogo toga da se kaže, i to premašuje okvire ove naše emisije, ovog našeg razgovora, ali nadamo se da će polako istina o njima. Veliki napor je u svojem neodbranjenoj magistarskoj tezi uradio naš istoričar i saradnik našeg radija, profesor Predrag Vukić, koji je objavio jednu obimnu studiju koja nažalost nije ugledala svjetlost dana zbog toga što je naš Predrag perfekcionista i uvijek želi da to iščešlja, da pročešlja, ali tu je skupljeno veliki broj dokumenata iz arhiva Mitropolije i drugih arhiva koje govori o strašnom jednom vremenu kada se pjevalo "Nosim kapu sa tri roga i borim se protiv Boga, ne vjerujem u nebesa, no Marksa i Engelsa, ustaj selju, ustaj rode, da se boriš protiv gospode, popova zelenaša i popova mantijaša, i čizma noga nema Boga", i taj poklik je postao uzdasi mnogog naroda. Ono što je tragično, da je Podgorica 70. godina bila grad sa najviše ateista zvanično na popisu, 63,7% se izjasnilo kao ateiste, a hvala Bogu, evo danas i s ovim hramom i s ovim litijama ipak vraća se hrišćanska struktura, hrišćanska ideja i hrišćanska duhovnost ovoga grada mučenika, koji je preko 70 puta najviše u Europi posle grada Varšave i bombardovan, ali koji je 46 godina nosio tuđe ime i tuđe ruho, i hvala Bogu 92. je vraćeno njegovo ime. Tako da je crkva stradala, ona je na krstu, ali što je govorio Tertulijan, mučeničko sjeme je sjeme za nove hrišćane, iz njihove krvi niču nove snage, tako da i ovaj duhovni uzlet koji je zabilježila crkva, oko 600 obnovljenih crkava i manastira, obnovljeni su monaštvo, veliki broj sveštenstva je također popunio redove oni koji su ubijeni 45. godine. Upravo je to najveća zasluga ovih mučenika koji su pobijeni, čija nevina krv vapije na nebu, i mi zahvaljujući njihovom sjemenu, evo i mi grešni nedostojni popunjavamo njihove redove, pa se nadamo da će istina o njima, a borit ćemo se za tu istinu, ugledati svjetlost dana, i da će ljudi u Crnoj Gori konačno početi, a i naša djeca u školama, da drugi svjetski rat i ono vrijeme ludila posle njega, da upravo opišu kao jedno vrijeme totalne neslobode, vrijeme kada je i porušena Lovćenska kapela koja je bila u grbu Crne Gore, jer Crna Gora je jedina država da se to desilo nekom domorodačkom plemenu. Mi bi to pokazivali kao primjer varvarstva i divljaštva, dakle mi smo uništili sam svoj grb i simbol, Lovćenska kapela koja je 72. godine srušena, i time pogažen Njegošev zavjet i amane da bude saranjen. Kad je umirao, on je rekao: ja hoću da me saranite u onu malu crkvu, i to ostavljam vama u amanet i vašem potomstvu, i ostavljam pod proklestvom svakoga onoga koji to ne učini, pa se nadamo da ćemo, hvala Bogu, i polako sazrijeva u Crnoj Gori ta svijest da se vrati to zavještanje. Ipak je njegov želio da u toj kapeli bude skromno sahranjen i da na Lovćenu, gdje se obdan vrijeme mijenja 6 puta i biju mnogi munji grobovi, tu čeka trube sudnjega dana i vaskrsenje iz mrtvih, pa neka bi Bog dao da se njemu vrati taj njegov vječni dom u kome će čekati drugi Hristov dolazak.
Eto, neka njegovim molitvama tako i bude. Oče Predraže, puno vam hvala na ovom razgovoru, hvala vam što ste nam eto u ovom ograničenom vremenskom okviru ipak prožili jedan cjelovit prikaz stradanja crkve u toku Drugog svjetskog rata.
Hvala Bogu, i meni uvijek kao svešteniku lakše da pričam o ljubavi i o pomirenju, međutim kao sveštenik zadužen sam, jer je crkva jedina organizacija kao bogočovječanski organizam koji i svoje upokojene računa u svoje članove, pa moramo da brinemo i onima koji su neopojani i koji su živjeli i slavili slavu, koji su bili kršteni, koji su makar zaslužili da njihov ispraćaj s ovoga svijeta bude sa svijećom i sa molitvom, a tragična je sudbina da skoro 60 godina u šumama Slovenije nije napravljen, nije bio nikakvog pomena o tome. To je bio akt subverzije prema državi, ali evo, hvala Bogu, dolaze neka slobodnija vremena kada se o svemu tome otvorenije priča, i teško mi je kao sveštenik da ne budem protumačen, da se stavljam na ovu ili na onu stranu, ali prosto ono što se zna i što su istorijska fakta moramo govoriti. Ja sam makar ubijeđen u njih, da ono što sam pročitao i čuo od starijih ljudi, mislim da to treba govoriti mlađim naraštajima.
Eto, možda je nama više potrebno da oni nas spominju pred prestolom gospodnjim nego da mi njima vršimo pomene, ali u svakom slučaju to će biti veličanstven događaj u Sloveniji, jer naši slušalci će naravno imati prilike da o tome čuju direktno sa lica mjesta. Bio ovo sveštenik Predrag Šćepanović, protojerej Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, koji je govorio o stradanju Srpske pravoslavne crkve u toku Drugog svjetskog rata.